Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva od
potresa pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, a vi slušate još jedno novinarenje. Pripadnici Islamske države preuzeli su odgovornost za napad na izložbi karikatura proroka Muhameda u Grenlandu kraj Dalasa, gde su dva napadača ubijena, a pripadnik obezbeđenja povređen, prenose američki mediji. Na Twitter nalozima za koje se veruje da su povezani sa terorističkom grupom pominje se pucnjava, a na jednom je napisano može li Allah da nas prihvati posle mudžahedinskog napada u Teksasu. Poruka je postavljena 15 minuta pre nego što je bilo ko sa lica mesta čuo pucnjavu, objavio je Los Angeles Times. CNN je identifikovao napadače koje je ubila američka policija ispred galerije kao 31-godišnjeg Simpsona i 34-godišnjeg Nadira Sofija. Agenti FBI-a su sudu predali višesatne snimljene razgovore u kojima Simpson govori o putu u Somaliju i priključenju braći koja vode sveti rat. Američko tužilaštvo nije uspelo da dokaže da je on učinio bilo kakav teroristički zločin, ali je utvrdio da je lagao istražne organe negirajući da je razgovarao o odlasku u Somaliju. U međuvremenu Euronews preneo je da su američki muslimani osudili napad. Ruski predsjednik Vladimir Putin mogao bi da bude ključni saveznik u borbi protiv islamskih ekstremista, ocenio je češki predsjednik Miloš Zeman, dodajući da islamska država predstavlja veću opasnost nego Rusija. Zeman je u intervju za Wall Street Journal rekao da Rusija može da bude strateški partner u borbi protiv međunarodnog terorizma i izjasnio se protiv sankcija koje je Zapad uveo Rusiji zbog njene uloge u ukrajinskoj krizi. Te sankcije su prema njegovom mišljenju kontraproduktivne jer su samo povećale rejting ruskog predsjednika. Češki predsjednik također smatra da za razliku od Krima Rusija neće pripojiti istočnu Ukrajinu jer bi to za Putina bilo političko samoubistvo. Ujedinjene nacije potvrdile su da će generalni sekretar te organizacije Ban Ki-moon otputovati u Rusiju na proslavu 9. maja, dana pobede nad fašizmom. Zbog krize na istoku zemlje, brojni zapadni lideri bojkotuju svečanost u Moskvi. Britanski Telegraf 3 dana uoči parlamentarnih izbora u toj zemlji navodi da je lider laburista Ed Miliband pobednik izbora, čak i ako ne osvoji dovoljan broj mandata za formiranje vlade. Njegovo odlučno odbijanje koalicije sa škotskim nacionalistima pokazalo je da toj stranci nije samo vlast cilj. Civili u sirijskom gradu Alepu pate od nezamislivih zločina, navodi se u najnovijem izveštaju Amnesty Internationala koji prenosi BBC i podsjeća da je vlada Sirije prethodnih nedelja bombardovala položaj pobunjenika u tom gradu. U nastavku programa o jednom projektu Evropske unije, šetnji za novinare po srednjevekovnim putevima hodočasnika koji traje već 13 godina. Od samih početaka nosilac projekta je radiotelevizija Italije i to baš njihov radio. Italijanski radio ima interesantne formate koji uključuju video, to su web mediji, što ne znači da ne emituju uživo program, već samo da se ne emituju u FM mreži i da su uglavnom dizajnirani tako da ljudi preuzimaju emisije koje vole, a ne slušaju ih uživo. I sada na ovoj pešačkoj turi i ovoj praksi italijanskog radija razgovaramo sa našim Nenadom Militarevićem, koji je upravo završio ovu 13. šetnju. Nešo, dobar dan, ti nam se javljaš iz Avilesa, jedne od najljepših luka u Severnoj Španiji.
Da, tako kažu, mada ima žestoku konkurenciju Santandera, Hihona i La Corunje, zaista Avilés je neverovatan grad, nije tako veliki, ali je fantastično očuvan i ima predivne palate, predivne parkove, predivan istorijski centar i evo prilike da na kraju ove priče o Severnoj Španiji malo porazgovaramo o onome što je najinteresantnije bilo meni iz profesionalnog ugla, a verujem da će slušalcima biti zanimljivo budući da otvara neke perspektive kako bi radio generalno, pa tako i naš radio mogao da izgleda, odnosno kako bi mogao da se čuje u budućnosti. Kao što si rekla, kolegi iz Raja već 13 godina prave emisije koje se emituju sa ovih novinarskih tura i dosta su se izveštali o tome da iako šetaju, iako imaju i velike logističke i organizacione izazove, da svakoga dana realizuju živ program za jedan kanal i prave snimljene materijale za druge kanale koji se emituju praktično odmah sutradan, dakle, ništa ne nose u studije da bi montirali posle mjesecima i to emitovali polako, već praktično grupa od svega, tri novinara, jedan producent, pravi negde oko sat vremena materijala svaki dan i to oni moraju realno sve to da smisle, ništa se ne dešava spektakularno dok se šetate po šumi, dakle morate da pronađete ono što je interesantno, a zaista ako se malo dublje zagrebe, ima strašno mnogo interesantnih stvari kada čovjek prolazi kroz neke regije kao što je Asturijas, provincija. E sad, ono što je meni bilo posebno zanimljivo, to ono što ti pomenula u uvodu, ti web radi. Dakle, Raj, ok, prvo moramo se ogradimo, Italija ima 10 puta više stanovnika skoro nego Srbija, ne može, Srbija nikad neće imati toliko radio stanica javnih, ali Raj ima 10 kanala, prvi, drugi, treći, četvrti su klasični, dakle, zabava, muzika, informacije i tako dalje. Peti je klasična muzika, deveti i deseti su specijalizovani parlament i stanje na putevima, ali šesti, sedmi i osmi su web radi. Dakle, web radi su stanice koje se emituju samo u digitalnom formatu, dakle, to je ono što mi još nemamo, mi se uvodimo polako digitalnu televiziju, digitalni radio ćemo imati u Srbiji za 4-5 godina, dakle, emituju se samo digitalno, što je mnogo jeftinije za radio stanicu, i moguće je svaku emisiju...
Dakle, i sluša se preko interneta.
Da, slušati preko interneta, slušati preko DAB-a ili downloadovati odvojeno. E sad, zašto tako mnogo kanala? Zato što Raj je pošao jednostavno od ideje da žele da ih što više ljudi sluša, to im je u opisu radnog mesta. Jedno su odlučili jednostavno da prave što različitije emisije po jednostavnoj logici da što ima više specijalizovanih, vrlo različitih emisija, one će popuniti sve te različite niše gdje postoji specifična tražnja, specifično interesovanje. Tako da ovi zapisi sa hodočešća imaju izuzetno veliku slušanost. Govorimo o nekoliko desetina hiljada downloada dnevno, svaki put kad objave na internetu tu malu emisiju koju prave svakoga dana. Dakle, oni su tu, ja mislim, otkrili jednu veliku istinu, a to je da radio program ne mora da bude univerzalan, već može da bude dosta specifičan i da će i u tom slučaju, ako se dobro realizuje, imati prođu. Kako ga ljudi slušaju? Zanimljivo je da ljudi, oni nemaju podatke o slušanosti 6. 7. 8. programa, onako detaljne, kao što bi volili da imaju. Zanimljivo je da ne znaju koliko realno ljudi sluša digitalno radio, a najviše se oslanja na to da će u novim automobilima sve češće biti na digitalnih radio prijemnika, ali ono što mogu da mere, kao što sam rekao, to je taj broj downloada koji se meri desetinama hiljada i sve emisije su lepo podeljene tako da traju tačno sat vremena i onda ljudi mogu mnogo lakše da se orijentišu kad šta, od koliko do koliko se šta emituje, da downloaduju to i da ponesu sa sobom. A ono gde mi ne kaskamo za njima, to je upotreba društvenih mreža iz jednostavnog razloga što su oni zaključili da u to ne treba ulagati, da ljudi ne prate na Twitteru ili Facebooku svoje radio stanice i digli su manje više ruke od toga posle mnogo, mnogo, mnogo proba i testova, ali ono što su otkrili to je da slušalci koji su izgledali nešto tehnički edukovani nego što su kod nas, dosta koriste podcast programe koji automatski skidaju s interneta sve emisije koje oni vole onog momenta kada budu objavljene. Sad, to je nešto što je tehnički moguće već odavno, ali meni je jako obradovalo kada sam čuo da u Italiji to zaista odličan čovjek već primenjuje. On ima neku Android aplikaciju ili neki PC program koji njemu svakog dana direktno na njegov telefon ili iPod snimi emisije koje su emitovane od zadnjeg momenta kada je prikačio taj svoj uređaj i on ih može slušati, dakle, kasnije kad god poželi. Što se vidi tiče, ja sam se jako začudio zašto nose kamere, zašto snimio video.
Da, zašto se koristi video, koja onda razlika u odnosu na televiziju?
Jeste, koja onda razlika u odnosu na televiziju, zašto onda nisu televizije? Pa razlog je manje više jednostavan. Ako si web radio, moraš da imaš dobar website. Dobar website teško je imati ako je sve samo puno gumića, klikni ovdje, klikni ovdje, klikni ovdje, da nema nijedna vizualna asocijacija na ono što će čovjek da sluša. Tako da oni snimaju vrlo kratki video materijale. Recimo za emisiju od sat vremena, oni snime 2 minuta videa. Tih 2 minuta videa je ono što mi zovemo teaser. Dakle, to je ono što se objavljuje na sajtu. Kad čovjek dođe na sajt, on pročita naslov emisije od sat vremena, pogleda video od minut i po, gdje su oni to bili i u čemu se to radi, i onda može da sluša emisiju od sat vremena. To je jedna varijanta. Druga varijanta je ono što više liči na televiziju, ali opet dosta različito. Dakle, radijska priča, pravi radijski prilog koji je ilustrovan fotografijama. Dakle, nema ono dinamiku ili kratkim videima. Nema ono dinamiku koju ima TV program gdje priča samo prati sliku. Biće to priča, a slika je povremeno ilustrativno prolazi tu i tamo. I takvi prilazi su izuzetno interesantni za slušanje. Jako je lepo kada imaš šta da vidiš, kada ne moraš baš sve da zamisliš, nego možeš da vidiš kako izgleda tvoj voditelj, možeš da vidiš gdje je bio. I u snimanju tog videa oni koriste dosta nove tehnike, koja ne mora biti skupa. Recimo, prvi dan smo imali drona. Uh-huh. Taj dron je snimio nekako izgleda naša grupa šetača iz vazduha. Što je fantastično, zanimljivo. Rade se malim kamerama, ne rade sa mobilnim telefonima. Sve montiraju jako brzo na laptopu. To uopšte nije mnogo posla. Dakle, ako se dobro osmisli šta čovjek radi, to je veoma, veoma brzo. I posljednja stvar koja me najviše zadivila, softver koji se zove PageFlow, to je softver koji pretvara prilog u interaktivni prilog. Dakle, zamisli sad jednu našu emisiju od sat vremena, na primjer, talasanje, gdje su gosti govorili o nekoliko različitih tema. I sada ti odeš na sajt Radio Beograda 1, klikneš na talasanje i vidiš da je tu cijela najnovija emisija od danas, od sat vremena. E, ti u okviru tog prozora dobijaš opcije da klikneš koji segment želiš da slušaš sa sve opisima. Mm-hmm. Razgovarali smo o tome, razgovarali smo o tome, razgovarali smo o tome. Da pogledaš više različitih slika. Dakle,
i da direktno čuješ ono što te baš zanima.
Slušalac, gledalac, korisnik interneta sam šeta kroz emisiju onim tempom kojim on želi.
Za svakako postoji znači razlika u načinu emitovanja, to onda znači i razliku u dizajnu programa.
Jeste, velika razlika u dizajnu programa. Dakle, program se pravi da bude, kao što sam rekao, specifičan. Program se pravi tako da ima dosta govora, ne pravi se dinamika, ne puštaju se pesme da ne bi bilo previše govora. Polazi se od toga da oni koji slušaju tu dosta specijalističku emisiju, njega će zanimati ceo sadržaj, da ne želi da bude prekidan pesma koji bi neki muzički urednik koji ima ukus koji se možda ne poklapa sa ukusom slušalaca. Dakle, to je vrlo gusto nabijena priča, propraćena ilustracijama, bez ikakvih reklama, što je fantastično. Zvuči mnogo drugačije od radio programa koji generalno možemo da slušamo, koji je red priče, red vesti, red reklama, red muzike i tako dalje. I realno gledano, dobro, javni servis je pa nije komercijalno, ali je jako, jako, jako prijatno za slušanje.
Reč je o eksperimentalnim formatima, novim, o integrisanju multimedije u radio program. Koliko ti se čini da smo mi daleko od tog načina emitovanja?
Nismo ni malo daleko, mada, kao što rekli, imao sam veliku čast da jedan od šetača bude, pa sam mnogo pričao i sa njim, da je jučerašnji urednik Radio Raja, koji sad odlazi u penziju, ali je dugo, dugo bio na toj funkciji. I on kaže, samo je u svesti zaposlenih stvari. Morate da imate jednostavno cijelu ekipu, ne samo novinare, cijelu ekipu koja je spremna da razmišlja na malo inovativniji način, a ulaganje u tehniku je minimalno. Evo, taj recimo software PageFlow je Evropska unija kroz EBU naručila od nekoga i prosledila besplatno svim stanicama i mi možemo da se dokopamo ako uspemo da integrišemo tako nešto u naš website. Dakle, samo je što su tome da ljudi počnu da razmišljaju malo više šta bi oni želi da čuju na radiju, a ne šta oni misle da bi slušala da žele da čuju na radiju.
Nešao, hvala ti na ovom detaljnom opisu o novim načinima informisanja u radio programu. Bio to naš Nenad Militarević koji nam se javio iz Avilesa, grada na severu Španije.
Hvala.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:54 u studiju Marko Milojević, neko ko se sa vama jutro zbudi u našem jutarnjem programu Uhvati dan. Marko, dobar dan.
Dobar dan.
Nije više jutro za tebe.
Za mene je dan odavno.
Odavno. Šta si nam izdvojio?
Nekoliko tekstova, tri zapravo, jedan iz politike, i to iz rubrike Svet, dakle iz njihove spoljno-političke rubrike, a u vezi sa rastućom popularnošću nove levice i tu u Španiji, odnosno sa tim da popularnosti nije baš tolika koliko se pretpostavljalo. Popularnost stranke Podemos naglo je pala, ali Pablo Iglesias Turion, dakle vođa te stranke, poručio da su promene i pobeda na vidiku krajem godine, pošto se tamo približavaju izbori. Kako se to objašnjava, dakle pad od 10%? Se objašnjava time što ta stranka i nova levica uopšte nema dobru komunikaciju sa biračima. Dakle, ne razgovaraju dobro. Miguel Morato, on je novinar madridskog Paisa, objašnjava to da je Podemos izgubio svoju nevinost političku, naravno, i da je opsednut ciljem da po svaku cenu pobedi na opštim izborima i da ta partija nije dovoljno detaljno objasnila građanima kako namerava da sprovede u delo svoje planove ukoliko Pablo Iglesias postane premijer
Španije. Uz to je jedan od lidera stranke podneo ostavku pre nekoliko dana i to je sve
možda... Pa to su problemi koje vidimo i u Grčkoj zapravo sa Varoufakisom. Drugi tekst je iz Večernjih novosti, a u vezi sa kamatama. Novosti pišu da ekonomisti očekuju da se kreditiranje privrede lagano stabilizuje, dakle padaju kamate na pozajmice. Kamate na dinarske kredite i kredite indeksirane u evrima u proteklom periodu su opadale. Očekuje se da to stimuliše zaduživanje, a samim tim i ekonomski rast. Dakle, nakon poslednjih aktivnosti Evropske centralne banke, stope na euro do dalje ostaju na istorijskom minimumu, pri čemu su kamate na dugoročne zajmove opale više nego na kratkoročne kredite, što je dovelo do izjednačavanja prihoda. To je onako dobra vest za privredu. I jedan tekst iz Blica za ljubitelj sporta. I to sporta u rukavicama. Pre dva dana se održao jedan od najznačajnijih boks mečeva u prethodnih 5 godina. Boksovali su Floyd Mayweather, koji bi trebalo da se povuče, kako je rekao, i Manu Pacquiao. Meč je bio, čini se, potpuno razočarenje, ali ovaj tekst na 37. strani u Blicu donosi priču o Mayweatheru nakon meča, odnosno objašnjava kakav je Mayweather čovjek kada izađe iz ringa.
I možeš da nam ukratko kažeš kakav je?
Uprkos lošem glasu koji prati Mayweathera, Žižić, Milorad Žižić, crnogorski bokser, kaže da kada se ugase kamere i mediji povuku, Floyd postaje drugi čovjek. On je sjajan momak, ali još bolji biznismen koji zna šta radi. Svakako spada u najveće zvezde koje sam ikada video.
Meč i inače da donio, naslov biznismen da,
sa olovom u rukavicama.
Marko, hvala, bio vam Marko Milojević, za vas prilistavao domaću štampu, a u 2:50 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.